Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 7. veebruar, kell on saanud täpselt 8 minutit 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid nagu ikka Anto Liivat ja Ott Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, miks on Jeff Bezosil ja Warren Buffettil vaja minna tervishoiuärisse.
Selle kiiluväes räägime laiemalt tehnoloogiafirmadest ja nende erinevatest ambitsioonidest siis rahva tervisega seoses.
Arutleme ka selle üle, kuivõrd on võimalik olla suures ettevõttes ettevõtja või ettevõtlik. Meie tänane saatekülaline on tervishoiu valdkonna investor ja ettevõtja EAS-i nõukogu esimees Erki Mölder, kellelt uurime, millised põnevad arengud tervise majanduse valdkonnas maailmas toimuvad ning mida võiks Eestis teha teistmoodi või paremini selleks, et kiiresti kihutavale rongile hüpata. Aga nii nagu lubatud sai, teeme otsa lahti Amazoni teemadel. Erki Mölder aitab meil ka uudiseid kommenteerida. See oli üks sinu jaoks põnevamaid teateid rahvusvahelistest majandusuudistest. Ühendriikide kolm väga suurt tööandjat, siis suurim pank JP Morgan, Amazon ja Warren Buffett enamusosalusega Berkshire Hathaway sisenevad üheskoos tervishoiu ärisse või noh, kui täpne olla, siis vähemalt esialgu ütlevad, et teevad oma töötajatele tõhusama tervisekindlustuse ja kaitsega tegeleva ettevõtte, kui seda on võrdlemise ebaefektiivne ühendriikide tervishoiusüsteem tervikuna. Millised need ambitsioonid pikemas plaanis olla võiksid?
No tere ka minu poolt, et tõesti ega esimese infokohaselt täpselt ei tea, mida nad teevad ja vaadates selle valdkonna arenemise kiirust on ka tegelikult väga raske öelda, kuhu nad 5 või 10 aasta jooksul nagu välja jõuavad. Aga mis tõesti on oluline on see, et vaadates seda Ameerika tervishoiusüsteemi ebaefektiivsust, nimelt et Ameerika tervishoiusüsteem kulutab üle 2 korda rohkem tervishoiule kui Euroopa riigid, kus tulemus on enam-vähem sarnased, siis sellest majanduslikust loogikast on üsna lihtne aru saada, miks nad seda teevad, eriti arvestades seda, et Ameerikas ei ole sellist riikliku ravikindlustussüsteemi nagu on Euroopas, vaid ettevõtted ise loovad oma pensioni ja ravikindlustussüsteeme oma töötajatele. Nii et eks nad ilmselt loodavad ühel poolt sellele, et nad saavad oma tervishoiukulud alla ja nagu ma ütlesin, Ameerika keskmised tervishoiukulud on umbes 2 korda kõrgemad kui Euroopas. Ja teiseks kindlasti on nende kombinatsioon või nende kolme ettevõtte kombinatsioon selline, mis võimaldab palju paremini kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid, kui tänane süsteem seda võimaldab.
No öeldakse väga hästi, et Ameerika tervishoiusüsteem on kallis ja katki, on ju. Et kui ta on kallis ja katki, et siis nagu noh, loogiline selline tehnoloogia ärid lähevadki lahendama seda asja, eks. Aga eks siin on teised ka kätt proovin, noh Google Health on ju tahtis teha nagu sellist tsentraliseeritud terviseandmete nii-öelda kogumit, mille peal siis mingit analüütikat teha, ma ei mäletaks 2006 või 2007 nad ta tegid ja 2011 panid nad ta kinni, eks. Et see on valdkond, mis on jube kõvasti reguleeritud, noh nüüd me mõtleme, et Amazon läheb sinna sisse küll valdkond, aga kuidas ta reaalselt seda teenust pakub, sest Google maal on asi nagu tervise ennetamine on ju, aga sealt maalt, kus hakatakse nagu protseduure tegema, kes need reaalselt teeb? Suured laborid ja haiglad, mis valdkond, mis on hästi reguleeritud, kus kodus ei saa teha, eks. Või on need siis väiksed mingisugused sellised väiksed tervishoiuteenuse pakkujad, noh, keda ta saab mingil määral konsolideerida, mingid hambaravipakkujad või sellised, ma ei tea, liigeste vahetajad, eks. Et see mudel on tegelikult hästi nagu segane, et mis seal taga nagu on, aga see, et süsteem on katki ja kallis, noh, võiks saada nagu tõesti parandada. Ja teine on see ka, et ega see sektor ise maailmas kasvab selline 4,5% aastas. Samamoodi räägitakse, et aastaks 2020 on 8,7 triljonit dollarit, on siis global healthcare maht, mis tähendab nagu, mis ta siis on, üle 10% maailma SKP-st on tegelikult siis tervishoid. Ehk siis ta on nii megasuur valdkond, et kui seal midagi õnnestuks teha, et siis ilmselt noh, see mäng väärib küllaid.
No nii see on, tegelikult täna öeldakse seda, et kogu meie tervise andmetest need seni tuntud raviandmed moodustavad ainult 10%. 20% annab geneetiline info, 30% annab ümbritsev info, ehk see, kuidas me teistega suhtleme, kuidas meil tööl läheb, kuidas meil lähedastega läheb. Ja umbes 40% kogu saada olevast infomahust, mille baasil tulevikus hakatakse tervise otsuseid tegema, on tegelikult meie enda info biomeetrilised mõõtmised on. Siis, kuidas me magame, kuidas me sööme ja erinevad andurid. Et see probleem on tegelikult selles, et me täpselt ei tea, mis sellest infost saab kasutusele võtta. Mis on see info, mis on väärtuslik, mis ei ole. Ja ma arvan, et täna on viimane hetk selle rongi peale hüpata, et midagi teha seal.
Kui JP Morganil, Berkshireil ja Amazonil kolme peale kokku on suurusjärgus 1 000 000 töötajat, kas ja kuivõrd siis selline oma töötajate elulõpuni ravimine ja ülevalpidamine, pakkudes neile siis kindlustuskaitset, võiks ennast ära tasuda ettevõtte või nende kolme ettevõtte jaoks?
No nagu me ütlesime, Ameerika keskmine kulutus tervishoiule on 2 korda kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine. Mis tähendab seda, et kui nad sealt ka 30% säästu saaksid, siis on neil kokku vaid hästi suur ja nad saavad selle säästu pealt ehitada üles uusi teenuseid. Paraleel tegelikult ma isegi tooksin siin Eestiga, sest Eestis on ju 600 000 kindlustatud, 600 000 inimest, kes käivad tööl. Et kui see uus mudel töötab, siis ma arvan, et ka meie võiksime sinna sisse vaadata ja head iseloomu või need jooned sealt nagu kasutusele võtta.
Ja ega noh, see situatsioon, mis täna USA's on, ega see ei säili sellisena, sest maailma tervishoiu nagu mahu kasv, see kasvab ikkagi arengumaades pigem. Ja need vananevad riigid, kus inimesed elavad kauem, ma vaatan siin dementset arv kahekordistub mingi järgmise 10 aasta jooksul, eks. Ehk siis need probleemid pigem süvenevad, et juba täna standardid hoida, sa pead mingi teistsugust mudelit rakendama, pluss kogu see saamata jäänud tulu, noh, ameeriklased arvutavad, et üle poole $1 triljoni on siis see, nagu see poor health cost või see hind majandusele.
Jah, ma arvan, et see probleem tegelikult on selles, et aastakümneid on populatsiooni ja jõukuse kasvu raames öeldud inimestele, et te ise ei pea väga aktiivselt oma tervist juhtima, et tervishoiusüsteem teeb selle korda, aga täna enam rahvastik ei kasva, ka rikkus kasvab vähem, et see enam selline mudel ei ole jätkusuutlik ja me peame hakkama ise oma tervist juhtima.
Kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saatejuhid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on tervishoiu valdkonna investor ja ettevõtja Erki Mölder, kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida. Räägimegi tervisemajanduse teemadel. Tehnoloogiahiid Apple teatas 20 miljardilisest kasumist möödunud aasta viimases kvartalis ja markantne on see muu hulgas seetõttu, et kasuminumbrid kasvasid, aga iPhone'ide müük ühikuliselt hoopis tükis kukkus. Tehnoloogiaettevõtted laiemalt mõtlevad palju selle peale, kuidas oma tooteportfelli mitmekesistada, aga nende ettevõtete kõrge turuväärtus ja aktsiahind indikeerib muuhulgas investorite ootusi selles osas, et nad siseneksid uutes ärivaldkondadesse. Nüüd tervise valdkonna puhul öeldakse, et ikkagi seal õnnestuvad ettevõtted, kellel on tervishoiu valdkonnas toimetamise varasem kogemus. Kuivõrd sa arvad, et Facebook, Google, Amazon suudavad tervishoiu valdkonnas hakkama saada ja edukad olla?
No nagu ma ütlesin, seda infot või andmeid meie tervise kohta on võimalik tänapäeval koguda väga erinevalt. Ja ega me täna keegi ei tea ja ma ei usu, et ka Amazon või Apple teaks täpselt, milline osa nendest andmetest on nagu reaalse väärtusega ja millised andmed on lihtsalt andmed. Kui keegi on suuteline sellest suurest andmemahust nii-öelda info välja koguma ja korrelatsioonid välja koguma, siis kindlasti on need nemad. Nii et ma selles mõttes arvan, et väga palju käib tööd nii-öelda radarekraani all, mida me ei näe. ja ma olen üsna kindel, et ka Amazoni ja teiste koostöö tegelikult on seda koostööd on ette valmistatud juba mitu aastat. Nii et ega me täpselt ei tea, mida nad teevad.
Ja tegelikult on toksi võib-olla sisse ühe teise sellise dimensiooni, et võtame näiteks NASA on ju, Ameerika Ühendriikides kosmonautika nagu riiklik hiid, eks. Tema 2011 aasta eelarve oli 18,4 miljardit dollarit. Apple'il on täna vaba raha 163 miljardit dollarit, siis kui ta on kõik laenud ka ära maksnud. See on see, mis tal on kasas ja mida ta täna, nii-öelda Donald Trump meelitab, et Ameerikasse tagasi tooks ja siis kui ta maksab selle dividendina välja, maksab ta 35 miljardit dividendi, mis on siis kolm korda NASA eelarvet on ju. Ja selles kontekstis ma eile õhtul, ma ei tea, ma arvan, et paljud raadiokuulajad ka vaatasid SpaceX'i Falcon Heavy starti, maailm kõige raskema kanda rakette läks kosmosesse, millega siis Elon Musk oma siis Roadster nagu selle Tesla üles viis ja mis oli parasegu Tesla nagu selline projekt ka või Tesla promoprojekt, aga ikkagi me näeme, kui palju on suutelised eraettevõtted juba oma raha mahu poolest, mitte ainult konkureerima, vaid paremini tegema kui noh, maailma suurima riigi riiklikud sellised, noh vanasti olid ju monopoolsed asjad kosmonautika teema, eks, et ma ei alahindaks seda võimalust ikkagi, et väga suure rahapakiga, suure tehnoloogilise võimekusega suudetakse põhimõtteliselt rikki olev süsteem nagu just korda teha.
Aga ma arvan, et selle süsteemi parandamise üheks eelduseks on see, et fookusesse ei seata mitte uued meditsiinitehnoloogiad, vaid tegelikult fookusesse seatakse inimeste käitumine ja antakse inimestele tööriistad, kuidas inimesed ise suudaksid oma tervist juhtida. Ma toon teile lihtsalt sellise näite, et täna on võimalik hästi lihtsalt 10, 20, 30 000 eurot kulutada enda testimise peale, geneetiliste testide ja igasuguste muude testide peale. Aga küsimus on nüüd selles, et minul kui tarbijal või minul kui patsiendil selle infoga on täna väga raske midagi ette võtta ilma sellet, et ma saaksin kelleltki tuge. Kui ma teen oma testid ära, ma lähen täna perearsti juurde, ta ei tea nendest, ma tean nendest rohkem kui perearst. Aga mul ei ole täna mitte kedagi kellegi käest küsida, et okei, ma sain endale, et mul on mingisuguse vähirisk kõrgem või mul on mingisuguse teise haiguse risk kõrgem, aga mis ma selle infoga nüüd teen?
Ja sama, ütleme, selle 30 000 euro nagu teises otsas on tegelikult 100 eurot ja nagu väga head jooksusussid on ju. Ja me teame, et inimese tervisest 10% on ainult access to medicine, ehk siis ligipääs ravile ja ravimitele. Ja siis kui midagi on rikki, siis on seda väga vaja ja tema olulisus on hästi suur. Aga absoluutsest inimese tervisest 10% access to medicine, 50% on elustiil puhtalt, kuidas me ise käitume ennem seda, kui me haigeks jääme. 20% on keskkond, igasugused tööõnnetused asjad ja 20% on pärilik, mis on samamoodi skriinitav. Ehk siis ma arvan, et see suur trend või kus on väga palju võita on tegelikult see faas, mis on kuni sinna maani, kui inimene jääb haigeks.
Ja ma ühe asja ütlen veel. Erinevate süsteemide kohta on tehtud hinnangud. Eesti kohta neid andmeid ei ole, aga Ameerikas umbes 30% tervishoiukuludest on selgelt raiskamine. Ja raiskamisest sellest 30%-st omakorda 45% umbes on sellised tegevused tervishoiusüsteemis, mis oleks ära hoitavad, kui inimesed oma tervist juhiksid.
No, aga sama on tegelikult turunduses. 50% on raiskamine, aga ma ei tea kumb 50%.
Ja ma arvan, sellele panebki Apple ja need uued tehnoloogiafirmad nagu oma panused, et nad õpetavad inimesi käituma.
Me jõume saate kahes viimases blokis nendel teemadel Erkiga edasi arutleda. Liigume siit järgmiste uudiste juurde ja Harvard Business Reviews on Scott Kirshner kirjutanud üsna põneva artikli sellest, kas suures ettevõttes on võimalik olla ettevõtja või ettevõtlik inglise keeles siis terminid corporate entrepreneur või intrapreneurship, millest palju räägitakse ja on üksjagu kriitiline selles osas öeldes, et suures ettevõttes töötaja või ka juhina toimetamine erineb fundamentaalselt ikkagi sellest, mida tähendab ühe ettevõtte käivitamine. Sa oled Erki läbi käinud nii ettevõtja kui ka suuremate ettevõtete tippjuhi tee, kuivõrd sa oled nende mõtetega nõus, et ettevõtlikkus ei ole ülemäära asjakohane suures ettevõttes.
No kahjuks see niimoodi on ja kõik märgid seda ka näitavad ja kõik analüüsid seda näitavad. Ma arvan, üheks probleemiks on selles, et tavaliselt edukate ettevõtete ees on selline hea visiooniga mees, kes nagu tõmbab siis kõik ümber kaudselt käima.
Või naine,
loomulikult. Nüüd probleem on nagu selles, et kui on väikses ettevõttes, siis see sama inimene suhtleb pea kõigiga selles ettevõttes. Ehk ta suudab mõjutada kohe kõiki. Nüüd suures ettevõttes tavaliselt on niimoodi, et tekivad juhtimisahelad ja see liider suhtleb omakorda juhtidega või keskastme juhtidega. ja see visioon ei jõua kõikide töötajateni. See on kindlasti üks probleem, miks seda on palju raskem teha suurtes ettevõtetes.
No seda, et suurtes ettevõtetes on nii-öelda innovaatoreid, ettevõtliku vaimuga inimesi, nii avalikus sektoris kui erasektoris, need on olemas, aga seal on kaks põhimõttelist erisust sellisest väiksest startupist, eks. Et väiksest startupist, kui midagi ebaõnnestub, siis on nagu näpud põhjas, eks. Siis oled ilmselt oma sugulastele sõpradele võlgu ja kogu pidu, eks. Nii suures ettevõttes, kui midagi ebaõnnestub, nimetatakse seda corporate learning. Õppimise protsess, on ju. Võtame järgmise projekti ette, elame edasi, on ju. Ehk siis sul ei ole seda tegelikult seda nagu, noh, surma hirmu nagu silme ees selles mõttes.
Ja üks asi muidugi, millest startup ettevõtjad või edukad ettevõtjad, kes ei ole suuremates organisatsioonides töötanud, aru ei saa, on muidugi see lõputu bürokraatia ja poliitika tarvidus koordineerida, suhteid sättida, kõigiga läbi rääkida, enne kui mingisugune asi julgetakse siis töösse võtta. Ta väikese või ka startup ettevõtte puhul asi käib pigem niimoodi, et noh, proovime ära, kui välja ei tule, siis ei tule, teeme midagi muud või teeme teist moodi.
Ma arvan, et väikestes ettevõtetes on see, et sul on ainult positiivne programm, sa tahad ainult turuosa võita. Suurtes ettevõtetes, isegi kui tehaks innovatsiooni, tehaks uuendusi, siis seal juba loomult on tegemist kätte võidetud turuosa kaitsmise, ehk siis nagu kaitsestrateegiaga. Ja juba oma olemuselt on need nagu teise nii-öelda jõuvektoriga tegevused. Isegi kui innovatsiooni tehakse, siis see point suurtes ettevõttes on see, et ma kaitsen olemasolevat turuosa. Väikestes ettevõtetes on see, ma tahan saada uut turuosa.
Ja no on, siin on edukad näited ka Macintoshi Division Apple'is on ju, et tegelikult isoleeritakse see nii kui innovatsiooni üksus täiesti ära, võetakse tal surve homme tulu teenida, sinna pannakse juurde, noh, võib-olla makstakse kalmet palku asju, et saada kuskil mingis nurgas nagu potinurgas nagu paksemat suppi keeta, eks. Ja teine pool on see, et kui me Weberi bürokraatiat loeme, eks, noh, bürokraatias ülistatakse või edutatakse neid, kes on nagu tõmmavad kõrvad pealegi, noogutavad kaasa, noh, ei loksuta süsteemi. Aga samas aegalt tulevad süsteemi väljast ka sellised nagu turbulentsemad tüübid. Nüüd, tark süsteem oskab neid kasu lõigata. Nad teavad, et ta on ajutused, ta ei ole eluaeg, 20 aastat sul seal ministeeriumist, ta võib-olla 3 aastat, et sa asutusena kasutad seda aega ära, et ennast tegelikult nagu arendada.
Aga on üks soovitus või selline rusikareegel läbi, mille saab tegelikult seda hinnata. Ja suurtes ettevõtetes seda kasutatakse väga sageli, küsitakse, kui suur osa sellel aastal müüdavatest toodetest on arendatud viimase 5 aasta jooksul. Ja kui see protsent on alla 25, siis tegelikult see innovatsioon selles suures ettevõttes ei ole piisav.
See on üks teema, mille me võtame üks puum ette. Siin tegelikult on tehtud suur uuring selle üle, et miks enamus ettevõtted ei jõua oma eduka toote järel teise eduka tooteni.
Aga tõmbame käesoleva uudisteblokki kokku. Kuulame vahepeal ära päevauudised ja seejärel arutleme, millised põnevad tehnoloogiad mõjutavad kõige enam tervishoiu valdkonda ja millistesse ettevõtetesse momentil kõige rohkem investorid raha panustavad.
Boom! Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumi eetris, saate ühid Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on EAS-i nõukogu esimees, pika kogemusega tippjuht, tänane tervishoiu valdkonna investori ja ettevõtja Erki Mölder. Räägime Erki sissejuhatuseks natukene sinu juhiks kujunemise loo lahti, millist ettevõtet eesotsas sa olnud oled ja millal otsustasid, et aitab nüüd tegevjuhtimisest küll, et võtaks sellise nõukogu tooli peal mugavama koha sisse?
Jah, ma olen nüüd juba pea 20 aastat äris olnud ja ma täna tegelikult oma senised asju mõtestan lahti läbi sellise ettevõtte nagu Quattromed, kuhu ma sattusin juhuste tahtel aastal 99. Tegemist oli Tartu Ülikooli spin-off ettevõttega ja väga huvitav on see, et me alustasime kahe tehnikuga Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakobioloogia instituudi keldris, kus me rentisime kahte ruumi, kus meil oli ainukene klient Fertilitas Tallinnast, kes saatis siis oma vereproove meie uudse meetodiga testimiseks Tartusse. Isegi siin kargobussis proove toomas tüdrukud tegid pärast testi ära ja sealt see story algas. lõppes sellega, et 2013 me müüsime piirkonna suurima meditsiinilabori Quattromed sakslastele. Tol hetkel oli meil lisaks Eestile tegevused ka Leedus ja Soomes, kokku oli 250 inimest. Ja see on see tee, läbi mille ma tegelikult ennast tervishoiusüsteemi ja meditsiinisüsteemi nagu sisse õppisin ja töötasin. Nagu ma ütlesin, alustasime 3 inimesega ettevõttest, lõpetasime 250-ga.
Millistesse ettevõtetesse sa täna panustad, millistesse oled panustanud ja mida nii-öelda otsid ja vaatad?
No see tervishoid tegelikult on hästi huvitav. Räägitakse, et IT teeb tervishoius järgmise 10 aasta jooksul sama, mida ta viimase 10 aasta jooksul pangandusega on teinud.
Seda räägiti 10 aastat tagasi ka.
Aga mitte tervishoiu kohta, vaid panganduse kohta. Et see, mis tervishoius juhtuma hakkab, on hästi huvitav. Sest ühelt poolt tervishoid on selline valdkond, mis on üles ehitatud riikide poolt kasvava populatsiooni ja kasvava rikkuse loogika kohaselt, solidaarsusprintsiibid. Täna on seal probleemid ja teispidi tehnoloogia annab inimestele uusi tööriistu, millega oma tervist juhtida. Ehk seetõttu ma tegelikult täna ise üritan tegeleda nii olemasolevate ettevõtetega selles valdkonnas, kui ka investeerin uutesse.
No too mõni näide, kuhu sa panustanud oled.
No täna, ütleme, kõige rohkem ajast võtavad 2 ettevõtet, Unimed Hambaravi ja Qvalitas. Mõlemad on valdkonnad, mis ei ole seotud otseselt haigekassa rahadega ja mõlemad on tegelikult suunatud selleni, et inimesed saavad abi siis oma terviseprobleemidele, mis ei ole sellised nii nimetatud hardcore terviseprobleemid, vaid natukene nagu kõrval sellest kirurgiast ja kõigest sellest valdkonnast. Ja lisaks sellele on mul tehtud investeeringud mõningatesse tervisevaldkonna startupidesse. Võibolla huvitav on inimestele viimane investeering, mis just sai tehtud aasta alguses, kus eestlaste tiim, mille nimi on Transformative, Suurbritannias õppinud masinõppe spetsialistid lõid ettevõtte, millega ennustada teatud tüüpi südametakkide riski või nende tekkimist pool tundi ette. Artificial intelligence ja masinõppe tuleb ka sellesse tervishoiu valdkonda üsna rohkem sisse.
No püütakse tõesti kõik võimalike andmeid koguda, viiakse andureid naha alla, et erinevate ravimite mõju testida ja saada vahetult informatsiooni. Noh, kindlasti ka erinevad tehnoloogiad omavahel kombinatsioonis võivad anda põnevaid tulemusi. Siin näiteks 3D printitavad biomaterjalid võimaldavad humaansemal moel ilma loomkatseteta kasutada biomaterjali teadusuuringuteks, palju muid asju ka. Mis ikkagi võiks olla see põhjus, et tervisetehnoloogiatesse investeeringud nii hoogsalt viimastel aastatel kasvama on hakanud, mitte noh, nagu ka Ott viitas 5 või 10 aastat tagasi?
No ma arvan, et see reaalsus on kohale jõudnud, et senised riiklikud süsteemid ei ole jätkusuutlikud. See on üks probleem. Ja teine probleem on see, et või teine põhjus sellele on see, et tehnoloogiad arenevad, see mida nad 5 või 10 aastat tagasi ei suutnud teha. Täna nad vähemalt kätkevad endas lubadust, nad annavad uusi tehnoloogiaid, võimalusi tööriistu inimestele.
Näed sa mingisuguseid ohte siin ka, kui me hommikul saadet sisse juhatasime, noh siis ma püüdsin läbi teha sellise mõttemängu, kus inimene läheb kauplusesse, ostab sealt endale meelepärase napsu, juhtumisi Amazonile see kauplus kuulub, andmeid kogutakse, kui koju jõuvad, saadetakse sulle meeldetuletus, et telli meilt aspiriini ja peavalurohtu ka, mis järel noh, Amazoni peetavas haiglas on need andmed ühel hetkel kõik olemas, tehakse diil ravimifirmadega ja noh, lõpuks sama Amazoni droon toob sulle need ravimid ukse taha ka, kui sa tahad ja sõidutab su haiglasse. Aga noh, kogu selline delikaatset isikuandmete käitlemisega ja paljude noh, psühholoogiliste reaktsioonidega seonduvad riskid on seal ju olemas.
Absoluutselt. Esiteks, Eesti on selles mõttes väga hea seisus, et meie patsientidena või meie inimestena omame neid andmeid, ehk need andmed kuuluvad meile. Väga paljudes riikides, sealgus Ameerika Ühendriikides tegelikult kõik mingisuguse haigla või labori poolt tehtud, genereeritud andmed kuuluvad neile ja nad ei pea mulle kui patsientile neid otse nagu sellisena andma. ehk selles suhtes kindlasti Eestil on väga hea võimalus. Ja tegelikult, kui me nüüd kombineerime nüüd 3-4 erinevat teemat, võtame selle sama terviseandmete omamise teema, mis on meil hästi organiseeritud. Võtame meie tänase üldise digimajanduses eesrinnas olemise. Võtame ka selle, et kuskil meil siin meie nii-öelda jalge all või kuskil toimub nagu NATO küberkaitsekeskuse tegevus. Ehk ka tegelikult küberkaitse kompetents on kuskil Eestis olemas. Siis neid teemasid kombineerides tegelikult me võiksime täitsa vabalt fantaseerida seda, et Eestil on terviseandmete hoidmise ja kaitsmise osa nii-öelda võimalus olemas, mitte ainult Eesti kontekstis, vaid ka kogu Euroopa kontekstis. Riskid on loomulikult olemas. Riskid on olemas selles, et kui inimesed ei valda ja ei oska oma andmeid hoida, siis see sama kogutud info võib sattuda näiteks kindlustaja kätte. Ja kui kindlustaja selle peale tõstab su kindlustuspreemiat 2 korda, siis inimene ei pruugigi teada, miks seda tehtud on, aga kindlustusel võib olla rohkem infot sinu terviseriskide kohta kui sul endal. Ja need solidaarsusele baseeruvad süsteemid ei ole tänaseks nagu lahendanud seda olukorda.
Ma mõtlen, et see kindlustaja, eriti kui meil on pangad ja kindlustused nagu ühe katusel, et kui inimene käib apteegis nagu ravimeid ostmas, siis see pank ju ometi näeb panga välja võtta peal, see kodanik ravimeid ostab. Et tal tegelikult kaudselt on see info on tegelikult olemas, milline see inimese seis on.
No ma toon teise näite. Väidetakse, et sotsiaalvõrgustikud teavad palju enne seda, kui keegi julgeb välja öelda seda, kes kellega käib ja kui keegi on rase. See, kuidas inimesed käituvad, mida nad likeivad, mida nad otsivad Google'ist, annab tegelikult vihjeid selle kohta, mis olukorras on suhe või olukorras on inimene.
No krediitkaardi firmad suudavad inimeste lahutusi 1,5 aastat ette ennustada.
Et, ja nüüd on
rasedustest, muuses inimestele öelda, samamoodi saadakse teada, kui inimene on rase, enne seda, kui inimene ise teada saab.
Just, samamoodi gripp, kui inimesed hakkavad googeldama nii-öelda haigussümptomeid, siis Google teab paar päeva ette, millal mingisugune nii-öelda gripi prevalents tõuseb kuskil piirkonnas. Ühtepidi on see hea, aga teistpidi jälle on küsimus see, et kes sellest kasulik. Ja täna ei ole ei tervishoiusüsteemi tasemel ega ühiskondlikul tasemel seda teemat veel nagu päris lõpuni teadustatud.
Kuuleme vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ja vestleme pärast seda edasi.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetris, saate ühida Anto Liivat ja Ott Pärna. Meie tänane külaline on tervishoiuvaltkonna investori ettevõtja Erki Mölder. Räägime nüüd viimases saateblokis sellest, millised võiksid olla Eesti riigi ettevõtete võimalused tervisemajandusest ning tervisetehnoloogiate kiirest arengust kasu lõigata. Praksise analüüsid juba mitmeid aastaid tagasi näitavad, et haigekassa vajab üha täiendavat rahastamist isegi sellisel juhul, kui me soovime kulutada või panustada tänase süsteemi juures sama palju, kui me oleme seni teinud. Terve hulk väljakutseid on seotud ka töö muutuva iseloomuga. Üha rohkem on neid inimesi, kes töötavad osaajaga või mitme tööandja juures või vabakutselistena. Ja noh, kui me Ühendriikidest rääkisime, siis neil on seal oma hädad valdav hulk maailma jõukamaid riike on rakendanud sellist universaalse tervisekindlustuse põhimõtet. Mis rajal sinu nägemust mööda Eesti jätkama või liikuma peaks? Noh, ka meil teadu pärast on enam kui 80 000 ravikindlustamata inimestena.
No mina ütleksin niimoodi, et see süsteem, mis täna Eestis toimib, toimis väga hästi esimesed 15 aastat, kuid viimased 7-8 aastat on selge, et tegelikult tuleks otsida uusi lahendusi. Ja kui küsida, et üks asi, mis kõige rohkem mind häirib, siis mind häirib see, et meil tegelikult puudub ühiskondlik diskussioon. Ehk sisuliselt peale väga üksiku poliitiku ning arstide mitte ükski teine huvigrupp sõna ei võta. Ja mis mind kõige rohkem nagu häirib on see, et meie ise patsientidena või inimestena tegelikult üsna vähe pöörame sellele tähelepanu. ning seetõttu ka see diskussioon tegelikult ühiskonnas on üsna vildakas või ühepoolne. Nüüd teine asi, mis kindlasti tuleb nagu arvesse võtta, on see, et jah, meie tänane tervishoiusüsteem on kindlasti üks efektiivsemaid Euroopas kui mitte maailmas. Samas, kui Ott enne ütles, et keskmine tervishoiu valdkonna kasv on 4,5%, siis meil on olnud viimastel aastatel see 6-7-8%. Ja tänased prognoosid ka tegelikult ütlevad, et see kasv jätkub. Ning see on minu mõelest nagu probleem.
Me räägime, ma ei tea, arstide ühingutest, õdede ühingutest, patsientide ühingutest, aga need on kõik need, kes on seal poole peal, kus nagu noh, midagi on nässus juba. Aga miks meil ei ole tervete inimeste ühingut, kui me räägime, et ikkagi tükmad odavam on olla terve kui haige, eks ole, tükmad enam inimesed on ilmselt nagu terved kui haiged, eks, et äkki me peaks selle fookuse kuidagi nagu põhimõtteliselt sinna nagu haigest olekust nagu ette tõstma, mitte nagu järgest. Muidu me kogu aeg remondime.
Absoluutselt. Ameerikas ja inglisekeelses keskkonnas on tegelikult kaks uut terminit kasutusele võetud. Üks on health economy, mille kohta, noh, Eestis on termin olemas, on tervisemajandus ja me saame sellest aru. Aga lisaks healthcare'ile kasutatakse Ameerikas ja ingliskeelses keskkonnas sellist terminit nagu self-care, mille kohta meil Eestis ei ole isegi nagu sõna olemas.
Enesehoid,
no see natuke kõlab nagu valesti. Et ma nagu kutsuks edasi üles diskussioonile ja arutelule. Meil kindlasti on olemas mingisugune protsent ühiskonnast, kes hoolib oma tervise eest. Ja 5-10% ühiskonnast teeb seda. Aga väga suur osa ühiskonnast on täna meil sellised, kes tegelikult usuvad sellesse, et kui ma lähen katki, siis arst teeb mind terveks. Ma ise ei pea sellele mitte midagi tegema ja noh, mind natuke näirib ka nagu selles mõttes poliitikute retoorika, et see peabki nii olema, et ei suunata inimest rohkem sinna sellele suunale, et ise oma tervist hoiaks.
No piltlikult öeldes sa tüürid kuhugi sinna suunas, et kui mul on mingisugune Fitbiti laadne asi käe peal või natukene keerukam, mis minu elukombeid mõõdab ja hindab, siis noh, need andmed ühel hetkel, ma ei tea, esitatakse siis näiteks riigile ja kuskilt saan ma selle võrra mingisuguse maksusoodustuse võrra vähem kulutada.
Absoluutselt. No, mina nimetan seda tervisekontode süsteemiks, mis peaks toimima niimoodi, et kui inimene teeb või käitub selliselt, nagu riik on otstarbekaks pidanud, on see siis vaktsineerimine, on see siis meie vanuses mingit tüüpi vähitestide tegemine või midagi muud. Kui mina ise olen valmis sellele kulutama kas oma aega või ka raha, siis tegelikult riik peaks seda esialgu võib-olla väikeste žetoonidega kuidagi toetama. Kas siis andma sinna samale kontole mingisuguse omapoolse panuse, mida ma omakorda saaksin kasutada siis oma tervisekäitumise finanseerimiseks. Ja see ei pea olema suur summa.
Aga miks me võiks näiteks, ma ei tea, 1000 või 10 000 inimesega vabariigis piloteerida? Et inimesed, kes on võimalik valmis selle teise süsteemi järgi käituma, tehaks ära kõik need testid, tegelevad ennetusega, ma ei tea, piloteerime uut tüüpi maksumudeleid nende peal. Prooviks nagu laboratooriumi rottide peal nagu selle mudeli ära, et siis laiendaks nagu mujale.
Nõus, aga vaatame veel suuremalt. Selles suhtes, et Eesti ongi üks suur labor. Miks me seda 10 000-ga teeme? Sest et see 10 000 võib olla natukene väike. Teooria ütleb, et tervise valdkonnas kindlustus toimib eeldusele, et sul on 10 miljonit kindlustatud. Muidu see suurte mängude või suurte arvude reegel ei toimi, sest et nii-öelda ühekordsetel suurtel kurudel on lihtsalt nii suur mõju sellele mudelile. Et Eesti võiks ise üks suur laboratoorium olla ja miks mitte samasugust asja teha nagu see Amazon ja JP Morgan tegid või teha nendega koos?
No minu mõttes mõttemudelist hakkab ka pihta ja nimedest hakkab ka pihta. Senikaua, kui meil on haige kassa, me tegeleme printsiibis haigusega. Miks meil ei ole tervisekassa? Me ju ei taha, et inimesed jääks haigeks. Ja kui ma haigekassa eelarvesse vaatad täna, ikkagi noh, rõhuvenemus ongi nagu ravi, eks. Samamoodi on meil töötukassa. Noh, kodanik jääb töötuks, siis me hakkame nagu teda tööle saama, eks. Tegelikult me peaks ennetama, et inimene üleüldse ei jääks töötuks. Töökassa, tervisekassa. Miks ei ole nii?
Halb uudis on see, et ühel või teisel moel nii meie kui meie lapsed hakkavad tervise eest maksma. Nüüd on küsimus see, kas me hakkame väikeste panustena seda täna oma tervist juhtima või me hakkame tegelikult suurte panustena seda tulevikus juhtima, kui me oma tervist ei juhi.
Kas see lõpuks ei kisu ikka väga sellise hiinlaste usaldusreitingu laadseks asjaks välja, et meil on riigil terve hulk andmeid, mida siis inimeste kohta kogutakse. Ja ühelt poolt jah, nende andmete kaudu võidakse pakkuda meile mingisuguseid hüvesid, avalike teenuseid soodsamatel tingimustel, aga noh, teiselt poolt kehtestab see ka mõneti sellise orvelliku totaalse kontrolli inimestele.
No eks ta nii on, aga ma ütleksin niimoodi, et kehva plaan on ka parem kui ilma plaanita liikumine, ehk tegelikult tuleks teha esimesed sammud ära ja siis edasi minna. Et ega keegi ei tea ju tegelikult täna seda, et milline on selle kogutud andmete mõju või mis järel siis saab täpselt nende järgi teha. Aga veel kord ma ütlen, sinna rongi peale tuleb hüpata, sest kui me hüppas ja ühel hetkel me avastame, et me Eesti inimesed hoiavad oma andmeid Amazoni või Apple'i pilves ja mis siis saama hakkab, kas neid jagatakse meiega või mitte, ei oska öelda.
Või kellega neid jagatakse. Haigekassa jutust veel edasi, et ma ühe korra ühtede poliitikutega rääksin, et miks te ei muuda seda tervisekassaks. Ja põhjendus oli see, et haigekassa on ajalooline nimi. Ja tõesti, aastast 1918-40 oli Eesti Vabariigis näiteks Tallinna ühine haigekassa. Hiljem ühine haigekassa. Et me oleme tegelikult selles nime fetishes kinni ja see tõttu nagu me ei saa isegi sellisest väiksest asjast nagu jagu. Ja ütleme, noh, ettevõtjana me teame ju, et sellise mõttemaailma muutmine on hästi oluline. Kui sa tahaks, et sul tegelikult nagu noh, terved organisatsioonid, terve riik, nagu seda mõtet kandma hakkaks, siis sellised märgilised muudatused on tegelikult hästi olulised.
No ma olen nõus. Lisaks patsientidele ja tervetele inimestele on veel üks grupp, kes väga ei võta täna sel teemal sõna, on ettevõtted, kes tegelikult peaksid hoolitsema oma tööjõu tuleviku eest. Ja ka selle nii-öelda seisukohta või selle gruppi seisukohta pole ma kuskil kuulnud, et mida nad arvavad.
No ettevõtjatel täna seda kohustust ei ole ja vaevalt, et nad selle teemaga siis seetõttu ka ülemäära palju, noh, tegeleksid on ju kõik hästi pika perspektiiviga asjad, et see tänane vahetu tööjõupuudus vaevalt, et sunnid kedagi mõtlema no, erakindlustuse arendamise peale.
No ettevõtjatel täna on kohustus teha töötervishoiu kontrolle, seda nad teevad ja tegelikult väga paljud ettevõtted liiguvad sealt edasi ja seda me kvaliteetses näeme ka tegelikult, et ettevõtted tahavad teha rohkem, kui on see miinimum. Aga probleem on selles, et see on jällegi üks osa ühiskonnast, aga solidaarsust ja terve ühiskond ei tule kaasa.
Ja no teine see, et valdav osa, noh, maksud makstakse ikkagi nagu palkade pealt ära, selles mõttes, et tegelikult tervishoiusüsteemi laias laastus ikkagi tööl olevad inimesed, kus ettevõtjatega üleval peavad, ühelt poolt ja teine siis ikkagi ettevõtjatel sama lugu, see samata jäänud tulu. Ehk siis, kui sul haiged inimesed on tööl, siis jäävad ka teised haigeks. Kui need haiged inimesed on kodus, siis jääb töö tegemata. Euroopas tervikuna selle asja hind on 100 miljardit dollarit aastas.
Üks ettepanek või idee, mis tegelikult tasuks kaalumist on see, et kui meil täna on ka haigekassa ja sotsiaalministeeriumi eelarvetes ennetuse jaoks raha, siis see ennetus on täna ikkagi nagu populatsiooni põhine ja ta ei ole nagu isiklik. Ta ei ole nagu suunatud nagu indiviidi käitumise muutmisele. Et kui seda ennetusraha suunata rohkem inimeste tervise käitumise muutmisele, siis oleks väga suur samm edasi.
Aitäh, Erki, et tulid meiega mõtteid vahetama. Tõmbame tänaseks otsad kokku Puumeetris juba täpselt nädala pärast kuulmiseni.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.